Voice of America.
ኢኮኖሚ ዓለም ብዝሓሸ ዕብየት ክቕጽል እዩ ክብል ትካል ገንዘብ ዓለም ኣብ ትንበይኡ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያ ብ7.5 ሚእታዊ፣ ኤርትራ ከዓ ብ3.3 ሚእታዊ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ክዓብያየን። ብሓፈሻ ኣፍሪቃ ብድምር ብማእከላይ ግምት ብ3.5 ሚእታዊ ክዓብያየን ኢሉ ኣሎ። ሄኖክ ሰማግዚሄር ዘዳለወ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ።
ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ከም ዝተገልጸ ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓያል ፈተና ኣጋጢምዎ ነይሩ እዩ። ንዝመጽእ ዓመት ግን ብመሰረት ትንቢት ትካል ገንዘብ ዓለም ዝሐሸ ክኸውን እዩ። ኢኮኖሚ ዓለም ሎሚ ዓመት ብ3.5 ሚእታዊ ዕብየት ኣርኢ ኣሎ። ዕብየት ኢኮኖሚ ኣፍሪቃውን ምዝናይ ዓለም ዝመዓራረ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ብቕልጡፍ ኢኮኖሚን ዝዓበየ ሃገራት እውን ዘካተተ ምንባሩን ግን እዚ ዕብየት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሰንኪ ስእነት ሰላም ዝፈጠሮ ፅዕንቶን ከምዝዛሕተለ ተገሊጹ ኣሎ። ኤልኒኞ ካብ ናይጀርያ ክሳብ ሶማል፣ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳብ ኢትዮጵያ ተንኪፊ እዩ። ድርቅን ጥሜትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተጋፊሑ እዩ። ምሕሳር ዕዳጋ ከዓ ብፍላይ ኣብ ነዳዲ ዘይትን ካልኦት ሸቐጣትን ዝምክሓ ሃገራት ደቒሱወን እዩ። ሓላፊ ክፍሊ ምርምር መፅናዕቲ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ሞሪስ ኣብስተፊልድ ንኢኮኖሚ ዓለም ምስ ናይ ዓመ ብምንፅጻር ከምዚ ኢሎም
ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት መጀመርታ መፋርቕ ዝነበረ ኩነታት ምስ እንዝክር ዕዳጋ ገንዘብ ዓለም ኣዝዩ ዘይተረጋግአን ዕዳጋ ሸቐጣት ዘንቆልቆለን እዩ ነይሩ። ተደማሚሩ ንመጻኢ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ዝተሓተ ምትእምማን ዝነበሩ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓሊፉ እዩ፣ ተረጋጊኡ እዩ፣ ምምሕያሽ ተረኣዩ ኣሎ። ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ንኸይድ ከም ዘለና ሓበርቲ ኩነታት ኣለውና።
እዚ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ምምሕያሹ ኣብ ምምዕባል ንዘለዉ ሃገራት ከም ዝጠቅም ሰብ ሞያ የረድኡ። ዓሚ ኢኮኖሚኣ ብ1.6 ዝዓበየ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፅእ ዓመት ብ2.3 ሚእታዊ ከም ዝዓቢ ኣይኤምኤፍ ተንቢዩ ኣሎም።